Dobar dan, ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Nevena Bogdanović. Na početku emisije najvažnije vesti. Nastavljaju se žestoke borbe za Severodonjeck. Guverner Luganska izvestio o ulasku ruskih trupa u predgrađe tog grada i žrtvama granatiranja. Potiskivanje ukrajinske vojske iz Donbasa apsolutni prioritet za Moskvu, poručio Lavrov. Lideri Evropske unije u pokušaju da dogovore naftni embargo za Rusiju. Sa Vučićem u Beogradu danas evropski komesar za proširenje Oliver Varhelji i evroposlanica Viola von Kramon, premijerka Srbije, poručuje da se sankcije Rusiji ne uvode iz principa, a ne zbog gasa. U Srbiji danas oblačno, mestimično sa kišom, temperatura do 27 stepeni. U ovoj emisiji čućete da li je nakon izbora u Velikom Trnovcu u subotu propuštena prilika da Albanci sa juga Srbije dobiju svog predstavnika u Republičkom parlamentu.
Ovo je jedan hendikep za manjinu Albancu koja žive u Srbiji, ali također za Republiku Srbiju koja nije uspjela da nađe načina. Ima jednog poslanika u Skupštini među 249 Srba.
Kakve će posljedice na odnose Sarajeva i Zagreba ostaviti sadašnja žestoka kampanja hrvatskog državnog vrha da se promeni izborni zakon za koji Zagreb tvrdi da ugrožava Hrvate u Bosni i Hercegovini? Na to pitanje u Mostu Radija Slobodna Evropa odgovaraju bivša ministarka inostranih poslova Hrvatske Vesna Pusić i istoričar Dragan Markovina.
Što se tiče odnosa između Hrvatske i Bosne i Hercegovine, dakle kao dvije države, ovo ima loš utjecaj, čak gore od loše. To, po mom mišljenju, isključuje mogućnost da uopće ima bilateralne odnose sa Bosnom i Hercegovinom.
Nikad nije bilo manje povjerenja između Zagreba i Sarajeva nego što je sada, sa iznimkom rata u 90. godinama.
Sa vama smo u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa za ponedjeljak 30. maj.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vesti počinjemo novim izveštajima sa ratišta u Ukrajini. Dva civila su poginjala u granatiranju, a pet je ranjeno kada su ruske trupe ušle u predgrađe Severoluganska, navao je guverner te oblasti Sergej Hajdaj. Novinska agencija Reuters prenosi da je Hajdar rekao da su u toku žestoke borbe za Severodonjeck i Lisičansk i da je situaciju opisao kao veoma tešku. Istakao je da je važna infrastruktura u Severodonjecku uništena, a da u gradu nema ni gasa, ni vode, ni struje. Potiskivanje ukrajinske vojske iz regiona Donbasa je apsolutni prioritet za Moskvu, rekao je šef ruske diplomatije Sergej Lavrov u intervjuu za francusku televiziju TFI, a prenosi CNN. Dok besne borbe u istočnoj Ukrajini, lideri Evropske unije sastaju se kako bi pregovarali o novom paketu sankcija Rusiji, koji bi mogao da uključi embargo na naftu i planove za smanjenje zavisnosti od ruskih energenata. Nemački ministar ekonomije Robert Habeck uoči današnjeg samita izrazio je bojazan da jedinstvo Evropske unije, kako je rekao, počinje da se osipa. Predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić izjavila je da, kako je rekla, ne postoji znak jednakosti između dogovora povoljne cene gasa sa Rusijom i neuvođenja sankcija protiv Moskve. Svi koji nam spočitavaju da ne uvodimo sankcije Rusiji zbog gasnog aranžmana, treba da ih je sramota. Mi ne uvodimo sankcije Rusiji iz principa, rekla je Brnabić za televiziju Pink. A predsjednik Srbije Aleksandar Vučić juče je sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom dogovorio detalje novog gasnog ugovora. Kako je preneo Vučić, cena gasa biće veoma povoljna, a ugovor će biti potpisan na 3 godine. U Beograd na sastanki sa Vučićem danas stižu zvaničnici iz Brisela. Predsjednik Srbije imaće susrete sa europoslanicom Violom von Kramon i evropskim komesarom za proširenje Oliverom Varheljijem.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Još nije gotova izborna saga u mestu Veliki Trnovac u opštini Bujanovac, gde su građani u subotu zbog nepravilnosti po treći put izlazili na birališta. Koalicija Albanaca Doline tražila je uvid u glasački materijal i nakon toga će odlučiti da li će zatražiti poništavanje rezultata i raspisivanje novih izbora, rečeno je za Radio Slobodna Evropa. Rok za podnošenje žalbi je 72 sata nakon završetka glasanja, odnosno do večera su 20 časova. Od rezultata u Velikom Trnovcu zavisi da li će Albanci sa juga Srbije imati svog predstavnika u Republičkom parlamentu i kada će Skupština konačno biti formirana, jer je ovo jedino biračko mjesto u državi gdje izborni rezultati još nisu proglašeni. Detalje ima Branko Vučković.
Na drugom ponovljenom glasanju u Velikom Trnovcu lista koalicija Albanaca Doline, koju predvodi Šaip Kamberi, lider pokreta za demokratsko delovanje, osvojila je 598 glasova, ali joj to nije bilo dovoljno za poslanički mandat u Skupštini Srbije. Fejzi Bećiri, predsjednik opštinske izborne komisije, rekao je Radiju Slobodna Evropa da je u međuvremenu koalicija Albanaca Doline tražila na uvid birački materijal, što joj je i omogućeno. Rok za eventualne žalbe ističe 72 sata nakon završetka izbora, odnosno u ponedjeljak 30. maja u 20 časova, rekao je Bećiri. Međutim, pojedini analitičari sa juga Srbije smatraju da eventualno treće ponavljanje glasanja neće ništa promeniti, jer će zbog zamora materijala izlaznost birača po četvrti put biti još manja. Za Nedžada Beljulija takav ishod je sasvim izvestan i za Albance sa juga Srbije, kako kaže, razočaravajući.
Sad je već definitivno da albanska nacionalna manjina koja živi na jugu Srbije neće imati svog predstavnika u najvećem domu države Republike Srbije i mogu slobodno da vam kažem da među većinom Albanaca koji žive na jugu Srbije vlada veliko razočarenje što nisu uspeli da delegiraju svog predstavnika u Skupštini Republike Srbije.
Kaže Beljulji za Radio Slobodna Evropa i dodaje da je sadašnja situacija mogla biti prevaziđena nekom vrstom pozitivne diskriminacije i da bi slika Skupštine Srbije bila potpunija sa predstavnikom Albanaca u parlamentu.
Ovo je jedan hendikep za manjinu albansku koja žive u Srbiji, ali također za Republiku Srbije koja nije uspjela da nađe načina i put da ima jednog poslanika u Skupštini među 249 Srba, jer ništa to ne bi koštalo. Time bi država pokazala da stvarno pruža ruku pomirenja, da imamo legalnog, legitimnog predstavnika tamo i onda da naš glas, naše nezadovoljstvo ili probleme koje imamo ovdje u lokalu da se čuju u najvećem domu.
Beljulji podsjeća da će Skupština Srbije prvi put posle 15 godina biti bez predstavnika Albanaca, što će svakako uticati na njihovo političko raspoloženje.
Ovako, mislim da se nastavlja ta agonija da će biti i dalje razočaranje među Albancima ovdje koje će možda svoja prava i svoju neposlušnost i nelojalnost pokazati prema državi.
Na prošlim po drugi put ponovljenim izborima glasalo je 618 birača sa pravom glasa, odnosno 56,7%, što je manje nego na prethodno ponovljenom glasanju kada je zabeležena izlaznost od 64%. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vraćamo se na svetske teme. Turska je u prošlosti bila veliki pobornik širenja NATO-a, ali sada je zauzela oprezniji stav da ne bi antagonizirala Rusiju, rekla je za Radio Slobodna Evropa Asıl Aydıntaşbaş, turska analitičarka iz Evropskog saveta za spoljne odnose. Po njenim rečima, zvanična Ankara preti blokadom ulaska Švedske i Finske u NATO da bi izdejstvovala ustupke o nizu pitanja. Sa njom je razgovarao Dragan Štavljanin.
Zbog čega je predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan zapretio da će blokirati prijem Švedske i Finske u NATO? Kao argument je naveo da ove dve zemlje pružaju utočište kurdskim ekstremistima, kako ih je nazvao. Da li postoji još neki razlog?
Stiče se utisak da je turski predsjednik našao savršeni trenutak da potegne pritužbe ne samo protiv Švedske, nego i drugih članica NATO-a, uključujući SAD. Iako je uperio prst prema zvaničnom Stokholmu, očito da je u istoj meri nezadovoljan i američkim partnerstvom sa sirijskim Kurdima. Erdogan sada koristi mogućnost veta da bi dobio neke ustupke. Ovo pitanje će se teško rešiti i ne mislim da se odgovor može naći samo u Stokholmu, već i druge članice Severnoatlantske alijanse, pre svega SAD, morati da reaguju i ponude neko rešenje.
Spekuliše se i da blokiranjem ulaska Švedske i Finske Erdogan na neki način želi da vrati uslugu ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu, koji mu je navodno 2016. dojavio da se sprema vojni udar protiv njega. Koliko je ova tvrdnja osnovana?
Turkey is doing
Turska nastoji da balansira između Rusije i NATO. Naime, Turska je ekonomski zavisna od Rusije, što je onemogućava da u potpunosti prihvati zapadni narativ o sukobu u Ukrajini. Ankara smatra da će ovaj rat potrajati i da ga Rusija neće nužno izgubiti. Stoga nastoji da zadrži odnose sa oba tabora, ali na ambivalentan način. S jedne strane, drži otvorene linije komunikacije sa Rusijom i odbija da joj uvede sankcije. Istovremeno prodaje dronove Ukrajini. Dakle, Erdogan balansira i stiče se utisak da ne želi da odabere stranu.
Da li stava da Turska ne želi da antagonizuje Rusiju proizilazi da ona smatra da bi prijem Švedske i Finske u NATO radikalizovao situaciju?
Turska je zabrinuta da potezi Severnoatlantske alijanse, odnosno sve veća vojna podrška Ukrajini te izostanak inicijative za mirovne pregovore, mogu da izazovu dodatnu eskalaciju sukoba. Stoga ne deli entuzijazam ostalih članica NATO-a u pomoći Kijevu i mnogo opreznije reaguje. Znam da su zvaničnici u Ankari bili razočarani odsustvom podrške turskoj inicijativi za organizovanje mirovnih pregovora na početku rata. Turske vlasti smatraju da ne postoji istinska želja za uspostavljanjem primirja, pre svega članica NATO.
Turska ne želi da antagonizuje Kremlj zbog uvoza ruske energije, dolaska ruskih turista i drugih ekonomskih pitanja.
Energije, turizma i izbeglica.
Dnevnoet RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Zabrinutost Zapada o značajnom jačanju uticaja Pekinga na Pacifiku povećana je najavom mogućeg sklapanja sveobuhvatnog sporazuma o ekonomskoj i bezbednosnoj saradnji Kine sa 10 malih ostrvskih država u Tihom okeanu tokom samita na Fidžiju ove nedelje, pišu svetski mediji. Ostrvska država Samoa potpisala je 28. maja bilateralni sporazum sa Kinom, obećavajući veću saradnju, dok kineski ministar spoljnih poslova nastavlja turneju po Južnom Pacifiku, izazivajući zabrinutost Zapada zbog nastojanja Pekinga da proširi svoj bezbednosni otisak u regionu, navodi agencija France Press. Detalji dogovora nisu poznati i dolaze u vreme turneje kineske delegacije u 8 zemalja, ali ranije procurali nacrt sporazuma poslat u nekoliko pacifičkih zemalja navodi kineske planove za proširenje bezbednosnog i ekonomskog aranžmana u 10 zemalja. Kineska delegacija je prošle nedelje posetila Solomonska ostrva i Kiribati, a očekuje se da će u narednim danima posetiti Fidži, Tongu, Vanuatu, Papua Novu Gvineju i Istočni Timor. Curenje informacija o novom ekonomskom i sigurnosnom paktu otkrilo je da se Kina nada da će potpisati sporazum sa 10 pacifičkih zemalja, što bi mogao fundamentalno da promeni ravnotežu snaga u regionu koji se prostire na gotovo trećini sveta, ukazuje Guardian, dodajući da se pacifičke nacije suočavaju sa izborom koji će oblikovati region u narednim decenijama. Godinama su bezbednosni analitičari i političari upozoravali na uspon Kine na Pacifiku, ističe list, navodeći da su kineski zvaničnici uz finansiranje infrastrukturnih projekata polako cementirali svoje saveze u ostrvskim državama. Nacrt sporazuma Kine i 10 pacifičkih zemalja pokriva mnoga područja, među kojima je i predlog Pekinga da Kina bude uključena u obuku policije, sajber bezbednost, osetljivo morsko mapiranje i dobijanje većeg pristupa prirodnim resursima. To bi, ukazuje Guardian, značilo značajnu promenu u regionalnom bezbednosnom poretku i stavlja pacifičke ostrvske zemlje u centar geopolitičkog natezanja između Kine i, sa druge strane, Sjedinjenih država i njihovih saveznika. Očekivanja Kine su da će zemlje podržati sporazum nakon sastanka ministara spoljnih poslova koji je zakazan za ponedeljak 30. maj.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
podsjećamo na najvažnije vesti. Nastavljaju se teške borbe za Severodonjeck. Guverner Luganska izvestio o ulasku ruskih trupa u predgrađe tog grada i žrtvama granatiranja. Potiskivanje ukrajinske vojske iz Donbasa apsolutni prioritet za Moskvu, poručio Lavrov. Lideri Evropske unije u Briselu u pokušaju da dogovore naftni embargo za Rusiju. Sa Vučićem u Beogradu danas evropski komesar za proširenje Oliver Varhelji i evroposlanica Viola von Kramon. Premijerka Srbije poručuje da se sankcije Rusiji ne uvode iz principa, a ne zbog gasa. U Srbiji danas oblačno, mestimično sa kišom, temperatura do 27 stepeni. Ostanite sa nama i čućete kako su prodate pojedine kuće u opštinama Prizren i Klina, izgrađene kako bi se raseljeni Srbi sa Kosova vratili u svoje rodna mesta. Ovako to komentariše službenica za povratak u opštini Klina Silvija Rašković.
Privatna imovina je privatna imovina i ne imaju pravo da otuđe svoju imovinu. Mi tu ne možemo baš ništa.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Nekadašnji predsjednik Hrvatske Ivo Josipović smatra da bi Hrvatska od Srbije trebalo da traži predmet kojim, prema navodima medija, Srbija tereti hrvatske pilote da su reketirali izbegličku kolonu u Oluji avgusta 1995. godine. Josipović je za Beogradski list danas rekao da su hrvatski sudovi, a ne politika, da odluče da li ima krivičnih dela i krivice pojedinih osoba. Na pitanje ima li osnova za podizanje optužnice protiv predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, kojemu se preko medija preti iz Hrvatske zbog govora u Glini 95. Josipović je rekao da Vučiću taj govor ne služi na čast. Bio je to govor u funkciji agresije i rata, ali ni u kom slučaju ne želim biti sudac o tome je li taj govor bio recimo poticanje na ratni zločin ili ne. Ako postoje dokazi za to, neka državni odvjetnik poduzme ono što mu nalaže zakon i neka podigne optužnicu. A ako to nije slučaj, nije dobro nabacivati se olako optužbama za ratni zločin, rekao je Josipović. A u najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome zašto je položaj Hrvata u Bosni i Hercegovini glavna tema spoljne politike Hrvatske. Sagovornici Omera Karabega bili su bivša ministarka inostranih poslova Hrvatske Vesna Pusić i istoričar Dragan Markovina. U ovoj emisiji objavljujemo deo tog razgovora.
Gospođo Pusić, kako prema Bosni i Hercegovini nastupa premijer Plenković, a kako predsjednik Milanović? Čini se da je Milanović mnogo agresivniji i da za njega ne postoje nikakve granice. Recimo, spreman je da izgovori najgore uvrede na račun pojedinih političara u Bosni i Hercegovini i njegov rječnik se često ne razlikuje od rječnika krajnje desnice.
Po hrvatskom ustavu, kao što je poznato, predsjednik ima vrlo ograničene ovlasti. U tim uvjetima je predsjednik Milanović nadoknadio činjenicu malih ovlasti vrlo ekstravagantnom, agresivnom i ekstremnom retorikom i to ima efekta, moram reći. Nikad se o stavovima predsjednika nije vodilo toliko računa i nije o toliko raspravljalo u medijima, pa čak i međunarodno, kao što je to danas. Što nije, po mom mišljenju, u našu korist, odnosno to Hrvatsku prikazuje u svjetlu prilične samoživosti i promocije daljnje podjele Bosne i Hercegovine, jer to je zapravo ono na čemu inzistira HDZ Bosne i Hercegovine sa svojim modelom novog izbornog zakona. E sad, što se premijera tiče, premijer je u drugoj situaciji zato što prvo HDZ dobiva priličan broj glasova iz Bosne i Hercegovine za koje HDZ Hrvatske smatra da ih kontrolira HDZ Bosne i Hercegovine i da to ide u njihovu korist. I drugo, jedan dobar dio vodstva HDZ-a Hrvatske vuče svoje porijeklo iz HDZ-a Bosne i Hercegovine.
Gospodine Markovina, kako vi gledate na ovu retoriku agresivnu predsjednika Milanovića?
Problem je prvo što je ona agresivna, što je ona često primitivna, što ona na kraju krajeva, ako je stvarno cilj, a ja uopće ne vjerujem više da je to cilj, da se položaj Hrvata u Bosni i Hercegovini poboljša, onda je nemoguće da će se poboljšati ako vi stalno antagonizirajućom retorikom idete prema Sarajevu i prema jednom narodu. Onda ako je neko i bio spreman na nekakvu vrstu razgovora, kompromisa, dogovora, tek nakon Milanovićevih izjava neće to biti spreman. Dakle, ili on laže u vezi ciljeva, ili ima ozbiljnih problema s percepcijom stvarnosti i tome kako djeluju njegove riječi. To je jedna stvar. Druga stvar, i Srbi i Hrvati unutar Bosne i Hercegovine su državljani i članovi konstitutivnih naroda i ne treba im nikakav mentor sa strane. Zamislite situaciju da se Aleksandar Vučić i Srbija petljaju u izborni zakon u Hrvatskoj, kako bi svatko u Hrvatskoj reagirao, pa znamo kako. A Hrvatska se ponaša, a i Srbija prema Bosni i Hercegovini, kao da je to neka invalidna država, a ne država koja ima isti legitimitet iz zavnoja, koja je na isti način priznata nakon referenduma međunarodno. Dakle, to jednostavno ne ide i ne donosi nikakvo rješenje. Hrvati i Srbi unutar BiH imaju sasvim dovoljno mehanizama, kao što vidimo, da blokiraju sve u toj zemlji ako im nešto ne odgovara. Tako da je taj cijeli angažman i HDZ-a Hrvatske i cijele hrvatske politike suvišan, na kraju krajeva i kontraproduktivan.
Gospođo Pusić, kakve će posljedice sadašnja politika hrvatskog državnog vrha prema Bosni i Hercegovini ostaviti na odnose Hrvata i Bošnjaka?
Što se tiče odnosa između Hrvatske i Bosne i Hercegovine, dakle kao dvije države, ovo ima loš utjecaj, čak gore od loše. To, po mom mišljenju, isključuje, barem na neko vrijeme dok se ne pojavi neka bolja politika u tom pogledu u Hrvatskoj, isključuje mogućnost da Hrvatska pozitivno djeluje u bilateralnim odnosima sa Bosnom i Hercegovinom i da uopće ima bilateralne odnose sa Bosnom i Hercegovinom. Hrvatska i Bosna i Hercegovina imaju 1008 km dugačku granicu. Ljudi imaju dvostruka državljanstva, žive i s jedne i s druge strane. Dakle, mi smo jako upućeni na neki način jedni na druge. I bilateralni odnosi između Hrvatske i Bosne i Hercegovine su, po mom mišljenju, vrlo važni, pa ako hoćete i za stabilnost u cijeloj regiji. A sa ovim inzistiranjem, to de facto eliminira bilo kakav ozbiljni utjecaj Hrvatske na Bosnu i Hercegovinu.
Gospodine Markovina, po vama, kakve će posljedice sadašnja politika hrvatskog državnog vrha prema Bosni i Hercegovini imati na buduće odnose dvije države?
U javnom prostoru Bosni i Hercegovine nepovjerenje između političkih predstavnika Hrvata i Bošnjaka u globalu, a i oni koji se predstavljaju kao građanske stranke, je nikad veće. Nažalost, se to preljeva i na narode i na građane koji se osjećaju pripadnicima tih naroda, i to ako čitate komentare ispod članaka na portalima ili na društvenim mrežama, to je zastrašujuće, to nikad gore nije bilo. A opet s druge strane, evo ja sam u Mostaru, stalno grad koji je sa ogromnom hrvatsko-bošnjačkom većinom, 1-2% Hrvata više, ali izmiješano žive Hrvati i Bošnjaci, 2% Srba je tu također i ostalih. Žive ljudi potpuno normalno na ulici, funkcioniraju, druže se, izlaze i na jednu i na drugu stranu, kao što se i Jugoslavija raspala zahvaljujući elitama iz Komunističke partije, odnosno Saveza komunista, tako i Bosna i Hercegovina je talac vlastitih političkih elita. Ljudi među sobom sami bi živjeli puno normalnije i puno bi lakše se dogovarali oko bilo čega konkretnog da nije stalno ta histerija u medijima. E sad, što se tiče Hrvatske i Bosne i Hercegovine, nikad nije bilo manje povjerenja između Zagreba i Sarajeva nego što je sada, sad naravno iznimkom rata u 90. godinama, a čak i tada je i prije i poslije hrvatskog bošnjačkog rata bilo puno veće bliskosti između Tuđmana i Izetbegovića, nažalost, kažem, s obzirom na ono što su zastupali, nego što je danas.
Ceo Most Radio Slobodna Evropa, u kojem su sagovornici Omera Karabega bili bivša ministarka inostranih poslova Hrvatske Vesna Pusić i istoričar Dragan Markovina, pronađite na našem sajtu slobodnaevropa.org.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Dok se vrše napori da se raseljeni Srbi sa Kosova vrate u svoja rodna mesta, iz kojih su izbjegli nakon rata 1999. godine, oni kojima je omogućen povratak prodaju novoizgrađene ili obnovljene kuće. To su za Radio Slobodna Evropa potvrdili nadležni za povratak u opštinama Prizren i Klina. Priča Sandra Cvetković.
Samo u prizrenskom naselju Potkaljaja od 2010. godine izgrađeno je 34 kuće s radstvima ambasade Velike Britanije na Kosovu. Međutim, trenutno su samo tri useljene dok su ostale napuštene, a neke i prodate. Službenik za povratak u opštini Prizren Spasa Andrejević napominje da je nezadovoljan odabirom korisnika, odnosno povratnicima koji su dobili kuće, a ne žive u njima, uz napomenu da ima i pojave prodaje novo izgrađenih kuća.
Nažalost, okolnosti su takve da, eto, prodaja ima, ne mogu da kažem da nema, to sam i malo pre rekao, ali se tim ne bavim, a kao pojava postoji.
Radio Slobodna Evropa je stupio u kontakt sa nekim porodicama koje su prodale svoje kuće u Prizrenu, ali i u Klini kod Peći, ali oni nisu želeli javno da govore o tome. Povratnicima se kuće grade i sredstvima međunarodnih organizacija Evropske unije, ali i vlade Kosova, odnosno Ministarstva za zajednice i povratak. Neki od uslova za povratak raseljenih porodica su da poseduju imovinu koja je uništena, a da pritom ne poseduju bilo koju drugu imovinu i da nisu ništa prodali. Nadležno ministarstvo također pruža i takozvani standardni paket pomoći koji predviđa rekonstrukciju kuće zavisno od broja članova, pokućstvo, hranu za određeni period i socijalno-ekonomsku pomoć. Da se kuće u povratničkim mestima prodaju, za Radio Slobodna Evropa potvrđuje i direktorka Kancelarije za zajednice i povratak opštine Klina Silvija Rašković. Klina je jedna od kosovskih opština u Pećkom regionu na oko 60 km od Prištine.
Privatna imovina je privatna imovina i ne imaju pravo da otuđe svoju imovinu. Mi tu ne možemo baš ništa.
Radio Slobodna Evropa je u nekoliko navrata pokušao da dobije odgovore i od ministra za zajednice i povratak Gorana Rakića oko prodaje povratničkih kuća i zloupotrebe pomoći, ali bezuspešno. Na jednom dnevnom događaju u Prizrenu 24. maja Rakić je ekipi Radio Slobodna Evropa rekao kako nije vreme i mesto da govori o tome, ali je naveo da je upoznat sa činjenicom da se povratničke kuće prodaju. U međuvremenu se Rakić 19. maja sastao sa raseljenim porodicama iz opštine Prizren i Peć, a kojima je pružio podršku za povratak na Kosovo. Ovaj sastanak je održan u Beogradu, a kako je saopšteno, 40 porodica je dobilo podršku da se vrati na Kosovo. Proces povratka raseljenih lica na Kosovo počeo je nakon okončanja rata 99. godine, kada se najprije vratilo preko 800.000 kosovskih Albanaca koji su bili proterani tokom rata, a potom je u isto vreme došlo do iseljavanja Srba. Vratilo se oko 30.000 građana, ali ne postoji tačan podatak onih koji su ponovo otišli ili prodali svoju imovinu. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Kako je moguće da smo došli u situaciju relativizacije toga šta je fašizam, a šta antifašizam? Kako i zašto su to postali rastezljivi pojmovi? O tome slušajte u novom podcastu Radija Slobodna Evropa za Viri ispod površine.
U narednih par minuta sa mnom u studiju su filozof i dramski pisac Jean-Paul Sartre, slikar Pablo Picasso i književnik i novinar Ernest Hemingway. Prije svega svima dobar dan.
Dobar dan.
Negdje kada maknemo u stranu primjere hitlerizma, vidjet ćemo da ostaje jedna siva zona u kojom se pojavljuju različite fašističke prakse, ali ih se naziva nacionalizmom, patriotizmom, domoljubljem i rodoljubljem i sličnim stvarima.
I antifašizam danas i pokrijeti antifašistički bi trebali biti usmjereni ne na te krajnje manifestacije kad je sve jasno i kad se sve vidi, nego upravo na ove početke kad pametan čovjek vidi kuda to ide, a još nije dovoljno jasno.
Oči obične, kosa obična, težina srednja, visina srednja, inteligencija prosečna. Šta ste očekivali? Kandže, ogromne očnjake, zelenu pljuvačku, ludilo.
Kroz ovu epizodu podcasta Zaviri ispod površine vodi vas Leila Omeragić-Ćatić i njen sagovornik, književnik, dramski pisac i društveni teoretičar Igor Štiks, koji razmatraju fenomene fašizma, antifašizma, solidarnosti. Novi ZIF poslušajte na slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama te Spotify, Google podcastima i iTunesu.
Za kraj podsjećamo na najvažnije vesti. Nastavljaju se teške borbe za Severodonjeck. Guverner Luganska izvestio o ulasku ruskih trupa u predgrađe tog grada i žrtvama granatiranja. Potiskivanje ukrajinske vojske iz Donbasa apsolutni prioritet za Moskvu, poručio Lavrov. Lideri Evropske unije u Briselu pokušaju da dogovore naftni embargo za Rusiju. Sa Vučićem u Beogradu danas evropski komesar za proširenje Oliver Varhelji i europoslanica Viola von Kramon. Premijerka Srbije poručuje da se sankcije Rusiji ne uvode iz principa, a ne zbog gasa. U Srbiji danas oblačno, mestimično sa kišom, temperatura do 27 stepeni. Bilo je to sve u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa za ponedeljak 30. maj. Najnovije vesti potražite na našoj stranici slobodnaevropa.org i pratite nas na društvenim mrežama. Iz Beograda vas pozdravljaju Nenad Branković i Nevena Bogdanović. Prijetan dan.